ідзе цэлая кампанія, поўны сівы чалавек у бездакорным фраку, старая ў чорных карунках і хлопец, можа, гады на два старэйшы за Алеся. Граф Мікіта Хаданскі, графіня Альжбета Хаданская, граф Ілья Хаданскі. У старога графа паблажлівы, бо непрыродны, а прыдбаны выхаваннем, выраз на поўным сінім ад брытвы абліччы. Такі выраз можна бачыць на старых партрэтах. Ён ні да чаго не абавязвае гэты выраз. Румяныя вусны завучана ўсміхаюцца, нават ямачка амура на адной шчацэ. Відаць, быў свой час селадон, ведаў сабе цану. Калі спытаць аб такіх, добразычлівы чалавек толькі і скажа, ён дасціпны, таму што больш у заслугу ім сказаць няма чаго. Графіня пабляклая з прыпухлымі вачыма, адразу відаць, што злая румза. Алесь чуў і пра яе. Дворня казала, што з людзьмі капрызная, бо ўсё жыццё плача аб першым сыне, які памёр немаўляткам. Затое Ілья Хаданскі нічога сабе. Гэткі звярок, рухавы, спрытны, гарэзлівы, вочы сінія і дурнаватыя, як у коцяняці, валасы залацістыя, такім галубоў ганяць. Вітаюцца, праходзяць да бацькоў. Цікава было б зараз уцячы з гэтым Іллём і Мсціславам куды-небудзь у лес. Оп, пашукалі б. Пан Таркайла, панскі брат Тодар Таркайла. Гэтыя былі яшчэ больш дзіўныя. Абодва ў дыхтоўных на 100 год сурдутах шэрага колеру, абодва трошкі занураныя, абодва пышнавусы, яны чамусьці нагадвалі камічных шляхцюкоў з карціны «Бітва пад Оршай». Праўдзівей нагадвалі б, бо ні ў аднаго з іх не было ў вачах дабрадушнасці. Насцярожаныя шэрыя вочы, жорсткі прыкус вуснаў, старэйшы Іван, той хаця намагаўся ўсміхацца краёчкам вуснаў, ды і наогул быў больш тоўсты і гладкі. Затое Тодар, худы, згорблены нейкай невядомай сілай, глядзеў падазрона і холадна. Стоячы поруч, яны нагадвалі лічбу 20. Лічбу 20 у парадным касцюме, якая павольна рухалася да дзвярэй у дом. Бацька глядзеў на іх, потым перавёў позірк на спіну сына, і яна была занадта выразная, гэтая спіна. І таму ён усміхнуўся і адшукаў вачыма маладога Маеўскага. «Мсціслаў, ідзі да Алеся, пастой з ім трошкі, сынок, цяпер ужо нядоўга». Алесю адразу стала лягчэй, калі ён пачуў крокі Мсціслава, а потым дотык яго рукі. Цяпер яны стаялі поруч, два юнакі. А са сходаў, што вялі на тэрасу, плыў і плыў насустрач ім, і, абцякаючы іх, стракаты людскі паток, у якім ужо бадай нельга было адрозніць твару. «Пакінь», – казаў Маеўскі, – «ты усміхайся, а яны няхай сабе ідуць». Ну, усміхайся, з якой табе прычыны сіліцца ды ножкай дыгаць. Кожнаму сваё, з прычыны гэтых старых тупіц. Вочы Мсціслава смяяліся. Такая пані, як проста сардэчнасць, сёння пакуль што зусім не з'яўлялася. Нават прызнала лішнім з'явіцца тут на кароткі час. «Няма чаго і тут рабіць». «Слухай», – ціха спытаў Алесь, – «чаму гэта ўсе яны тут гавораць не так?» «Прыкідваюцца ўсё, строяць сябе больш годных, чым на самай справе». «Не, я не ў тым сэнсе. Чуеш, французская мова, яна заглушае ўсё. Напэўна, таму, што вельмі-вельмі прыгожая. Але ж яны не французы, гэтыя хаданскія і іншыя. А вось гучыць польская, даволі моцны паток, а вось руская, і ніхто пакуль што слова не абмовіўся, на мужыцкай, акрамя цябе. А мне ўсё адно. Бацькі ў мяне няма, Маці завсёды на водах, хворая. Ніхто не прымушае. Ды яшчэ басак стары і бацькі, калі гаворыць са мной, то гаворыць па-мужыцьку. У чым тут справа? А хіба гэта мова для князя? Усміхнуўся Мсціслав. Это брат. Так. Мужыкі гавораць, бо іх ніхто не вучыў. Хіба іх мову параўнаеш з французскай? Яна бедная і грубая. Бадай, што і так, сказаў Алесь. Але ж чаму яны не саромеюцца гаварыць на гэтай грубай мове, калі загадваюць мужыкам? Дашлі сёння сыноў з крыгай. Паны юшку будуць есці. Дык можа, якая рыбіна ўблытаецца? І тут ужо не саромеюцца такіх грубых слоў, як крыга ўблытаецца. Нешта тут не да ладу. Табе што, таксама не падабаецца? Мне падабаецца, пасля доўгай паўзы сказаў Мсціслаў. Мне нават здаецца, што яна мяккая, толькі іхняе вуха не чуе. Ты разумееш, нешта накшталт спеву рагоў на псовым паляванні. Італьянец ад яго вушы зацісне. Это для яго як Бетховен пасля Беліні, а між тым няма для вуха сапраўднага паляўнічага музыкі саладзейшай за гэту. Памаўчаў. Толькі не нашага розуму гэта справа. Потым дадумаю. У гэты момант у круг гонару з'ехала старадаўняя карета шасцеряком, спынілася перад сходамі. Памыліўся, вочы Мсціслава смяяліся. З'явілася нарэшце і добрасардэчнасць. Во, брат, весялосці будзе. Лёкай абвясціў нейкім асабліва высокім голасам. Высакародная пані Надзея Клейна з дачкой. Сажэннага росту Лёкай скочыў з-за пятак і з ляскам адкінуў падножку, расчыніў дзверы. Проша. У карэце нешта варушылася, не хочучы вылазіць. Другі Лёкай паспеў за гэты час памагчы фурману прыўзняць гальму. Пані, відаць, увесь час загадвала трымаць яе на коле, баялася хуткай язды. І зняў з галоўнага каня хлапчыну фарэйтара, у якога замлелі ногі, а з карэты ўсё яшчэ ніхто не выходзіў. «Зараз будзе смех», – паўтарыў Мсціслаў. З карэты пачулася бурчанне. Потым нехта перадаў на рукі першаму Лёкаю моську. Вельмі тлустую і азызлую, але дзіва, зусім не агідную. Потым яшчэ адну. Лёкай дарэмна спрабаваў прытуліць іх да грудзей адной рукою, каб падаць другую камусьці, хто сядзеў унутры. «Сабакам нязручна», – сказала з карэты буркатлівая старэчая кантральта. «Трымай кадошку лепей, чорт безглузды. А Віолету апусці. Ты што, не бачыш, што яна патрэбу справіць хоча? Ды не сунь ты мне сваю руку. Што мне, 100 год?» Зноў дзіва. Міма Алеся паспяшаўся да сходаў бацька, весела падміргнуў сыну, збег уніз і, падышоўшы да дзверцаў, галантна падставіў руку. «І ты яшчэ тут, бацечка, не рассыплюся, пэўна, неяк». І тут нарэшце з'явілася з карэты і стала павольна пускацца ўніз постаць старой жанчыны. Такая незвычайная, што Алесь вылупіў вочы. Старая была апранута ў карычневы строй з карункамі, такі шырокі, што ўся яе нізенькая постаць здавалася падобнай на невялікі стажок сена. На сівых буклях непрыступна ўзвышаўся беласнежны высокі чапец. Твар старой выглядаў асабліва цёмным пад гэтым чапцом, пергаментна-карычневым. Але цемната гэтая не была безжыццёвай. Надта ўжо здаровы буры румянец выступаў на шчоках. «Ну-к», – прагучала кантральта, – «давай пацалуемся, хіба ці што?» «Пастарэў ты, Лейбус, пастарэў!» Спакайната стала ў вачах. «Якая тут спокайнота!» – усміхнувся батько. «Я й не кажу, що зусім спокайнота. Просто більш, чим треба, її стало. А малайчина був. Пам'ятаєш мужа небожчика, як з води вихопів? Зух був! Ха-ха-ха! Зух!» Яна глянула на Льокая з іронічною ухмилкою, бо той непорозуміло глядів на Віолету, видавочно не ведаючи, що йому тепер робить. Віолета лежала, розтопиривши все чотири лапи. «Возьми вже її, віддай Янку. Нехай лежить у кареті, коли пераєла. Стриматися не могла тельбушина прагная. А саме йди в людскую випі». Допитливо зірнула на батьку. «Сподіюся, не поскупився ти на горелку для людей?» «Не поскупився. Ну-ну, тоді вже як струбиш багаття, приходь до мене, хлігер відведу для тебе, та й для собак твоїх». І гукнула в карету. «Вилазь, ядя, не бойся, не покривдять». З карети другий Льокай достав маленьку і зграбну, як ляльку, дівчинку год 9. Дівчинка була так само, як лялька, опранута у блакитну шовкову сукенку, висока амаль під пахами перехопленою тонютким пояском. Волоси дівчинки, попільні, безважкі, лежали у довгій, на греческий манер, причосці. «О, покутниця малая», – сказав пещотним Стіслав. Але не сміявся. Клейна не була йому смішна. Занадто добра, протягла, зусім як нейка вязковая бабуля, говорила яна по-мужицьку. І було в її мові тое, чого не буває ні у вязкових людей. Законченая мелодичність кожного сказа, властівая для мужицької мови, як удих і видих. Кольки набрала повітря у груді, стільки віддала їм і проспівала сказ – щодро, не покинувши для себе ні дробниці повітря, як вимовити ще одне слово. А мала Ядвіга й наогул кранала його, така маленька, як лялька, і роток лялечний, і велізні сині очі глядять з такою невинністю і добринею,